Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzəli. Bugün Bakıda hava sərin olacaq. Temperatur 25 dərəcəyə düşəcək. Bugün də hava buludlu keçəcək. Ara bir açılacaq.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Dağ rayonlarında şimşək çaxacaq, leysan yağacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistləri əfv eləsinlər. Bunu prezident aparatından deyirlər.
Bugün məhkəmədə Əlin Sanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxacaqlar.
Avropa Birliyinin yeni konstitusiyası ilə bağlı müzakirələr bugün də davam edəcək.
Və Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Həbsdəki jurnalistlərin əfv olunması istisna deyil. Bu, 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə bağlı ola bilər. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov belə deyib. İndi hökumətdə situasiyanı araşdırmaqla məşğuldurlar. Amma Əli Həsənov deyir ki, jurnalistlərin məhkəmələrə düşməsinin səbəbi odur ki, mətbuat orqanları kimlərin əlində alətə çevrilir.
Müzakirələr təşkil edək və vəziyyəti aradan qaldıraq. Siyasi düşərcələrdən asılılıqdan sizi xilas edək. Sizi ayrı-ayrı məmurlardan asılılıqdan azad edək. Varlı adamların monopoliyasından azad edək.
Əli Həsənov hesab eləyir ki, böhtana görə həbs cəzasını ləğv eləmək də hələ ki tezdir. Bu cəzanı cinayət məcəlləsindən çıxarmağı müxalifət qəzetlərinin rəhbərləri təklif eləyiblər. Onlar dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən dəyirmi masada iştirak eləyib təkliflərini veriblər. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Turan İnformasiya Agentliyinə isə Norveçdə nüfuzlu mükafat veriblər. Mükafatın adı belədir, azad mətbuatın inkişafında xidmətlərinə görə. Bu mükafatı Almaniyanın Zeyd Stiftung fondu, bir də Norveçin Azad Söz fondu təsis ediblər. İlk dəfədir ki, Azərbaycandan olan media qurumuna verirlər. Agentliyin direktoru Mehman Əliyev.
Bu mükafat təkcə bizim deyil, bu yəni Azərbaycanda söz adağın müdafiəsinə duran və söz uğrunda mübarizə aparan bütün təşkilatların və insanların mükafatıdır. Yəni, mən belə hesab edirəm.
Mehman Əliyev, mükafatın üstündən Turan agentliyinə 30 min avro pul da veriblər. Bu mükafatı Rusiya və Belarusdan olan bir neçə media orqanına da təqdim ediblər.
Bayıldakı neft quyusunda partlayış olub, 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də ağır yaralanıb. Quyu Bibi Heybət Neft Qaz Çıxarma İdarəsinə məxsusdur. Partlayışın səbəbləri ilə bağlı araşdırma gedir. Dünən həm də Bakının mərkəzində İstiqlaliyyət küçəsində 2 mərtəbəli bina yanıb, bir neçə nəfər yüngül xəsarət alıb. Dövlət Yanğın Xidməti bildirir ki, ilkin ehtimallara görə yanğına qısa qapanma səbəb olub, amma evi yananlardan biri deyib ki, binanı qəsdən yandırıblar, çünki həmin əraziyə gözü düşənlər var.
Satmaq istəyirdik buranı, satmadıq. Çünki qiyməti çox aşağı verilir. İçərsən mən bunu gözləyirdim ki, bu evlər yanacaq.
Yanan mənzillərdən əşyaları da çıxarmaq mümkün olmayıb.
Azərbaycan hökuməti bizə qaçqın statusu verməlidir. Bunu dünən Bakıda etiraz aksiyası keçirən bir qrup Çeçen tələb eləyib. Onlar deyirlər ki, hüquqi və sosial problemlərini həll eləmirlər. Qaçqın statusları yoxdur deyə övladları da normal təhsil ala bilmirlər. Aksiyacılar təklif eləyiblər ki, əgər onlara Azərbaycanda status vermək mümkün deyilsə, üçüncü bir ölkəyə keçmələrinə şərait yaratsınlar.
Bugün Səbail məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin şikayəti Milli Elmlər Akademiyasındandır. İnsanov Akademiyanı akademik titulundan məhrum edildiyi üçün məhkəməyə verib. Bu arada Respublika Prokurorluğu deyib ki, İnsanova həbsdə işgəncələr verilməsi haqqında iddialar uydurmadır. Bugün həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Amerika və Rusiya parlamentinin üzvləri qəbələ relesi müzakirə ediblər. Görüş Vaşinqtonda olub. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Konstantin Kasaçov deyir ki, Amerikaya raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirməyə təklif eləməklə bir əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq istəyiblər. Amma Kasaçov onu da əlavə edib ki, Moskva inanmır ki, İran Avropanı raketlə vurmaq iqtidarındadır. Görüşdə başqa məsələlər də müzakirə olunub. Kosovaya müstəqillik verilməsi planı mübahisələrə səbəb olub. Rusiyalı deputatlar deyiblər ki, bu keçmiş Sovet ölkələrindəki münaqişələr üçün də nümunə yarada bilər. Amma Amerika Nümayəndələr Palatasında Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri olan Tom Lantos deyib ki, Kosova ilə keçmiş Sovet məkanındakı münaqişələri eyniləşdirmək olmaz.
Polşa ilə Britaniya Avropa Birliyinin yeni konstitusiya layihəsindən narazıdırlar. Polşa istəyir ki, səs vermədə daha çox səlahiyyətlər olsun. Britaniya isə çalışır ki, Avropa Birliyi institutlarının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılsın. Yeni layihəni dünən Brüsseldə başlayan Avropa Birliyinin samitində müzakirə ediblər. Bundan əvvəlki konstitusiya layihəsini Fransa və Hollandiyadakı referendumlarda rədd eləmişdilər.
Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Bu haqda Müdafiə Naziri Elyas Əlmur məlumat verib. O deyib ki, Fələstin qaçqın düşərgəsindəki yaraqlar məğlub edilsələr də ordu düşərgəni mühasirədə saxlamaqda davam edəcək ta axırıncı yaraqlı təslim olana qədər. Hərbi əməliyyatlar bir ay qabaq başlanmışdı.
İraqın Süleymanpek şəhərində partlayış baş verib, azı 16 nəfər ölüb. Kamikadze sürdüyü maşını şəhərin bələdiyyə binasına çırpıb, ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var. Yaraqlılar Bağdaddakı yaşıl zonaya bir neçə qumbara atıblar. Amerika qoşunları isə axır 3 gündə 14 nəfər itki veriblər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Rusiyaya qarşı daha bir qərar çıxarıb. Moskvanı bir çeçin ailəsinin 4 üzvünün öldürülməsində günahkar sayıblar. 2003-cü ildə Rusça danışan bir neçə maskalı şəxs siyasi fəal Zura Bitiyevanın evinə soxulub, onu və ailəsinin 3 üzvünü güllə ilə başından vurub öldürüblər. Hakimlər belə nəticəyə gəliblər ki, həmin maskallar Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olublar. Məhkəmənin qərarına görə Rusiya hökuməti öldürülənlərin yaxınlarına 120 min dollar kompensasiya verməlidir.
Və Vladimir Putin qərara gəlib ki, Soçinin olimpiyad iddiasını şəxsən dəstəkləsin. Rusiyanın prezidenti bundan ötürü Qvatemalaya gedəcək. Gələn ayın 4-də həmin ölkədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin toplantısı olmalıdır. 2014-cü ilin qış olimpiyadasına 3 şəhər iddia edir. Soçi, Pxenyan və Zalsburq. Zalsburqu dəstəkləmək üçün Avstriyanın kansleri Alfred Gazenbauer də Qvatemalaya gedəcək.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, gələn ay jurnalistlər üçün iki qat bayram ola bilər.
Azərbaycanlılar sürətlə Rusiyaya axışırlar. Bu dəfə vəziyyət daha ciddidir.
Hansı olanlar dayı olmağa ömürlük həsrət qala bilərlər?
Və Interin taxtı laxlayır. İdman xəbərlərimiz də olacaq, amma verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Bakı vaxtından artıq 8 dəqiqə keçdir 9-a. Xəbərlərdən də dedik, axır ki, hakimiyyət mətbuatı çağırıb üz-üzə oturdu ki, gəlin dərdimizi bir-birimizə özümüz deyək.
Deyiblər də, 7 jurnalistin yazısına görə həbsdən tutmuş, qəzetlərin kasıbçılığına qədər hər şeydən danışıblar. Hakimiyyət rəsmiləri nikbin danışıblar ki, düzələcək, düz bir ay gözləmək lazımdır. Şahnaz Bəylər qızı danışır.
İyunun 21-də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 50-dən artıq mətbu orqanın təmsilçiləri ilə media və cəmiyyət mövzusunda konfrans keçirdi. Tədbirə beynəlxalq qurumların və səfirliklərin nümayəndələri də qatılmışdı. Bərbaşdan deyim ki, tədbirin miqyasına baxmayaraq, burada konkret qərar və ya nəticə əldə olunmadı. Səbəbi haqqında sonda. Müzakirələr bir neçə yönümdə getdi. Həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi, böhtana görə maddənin qanundan çıxarılması və bir də jurnalistlərin iqtisadi çətinlikləri, reklam bazarındakı balansın itməsi. Yapın icra katibi Əli Əhmədovun qənaətincə ölkədə azad mətbuat üçün hər cür şərait var. Əli Əhmədova görə bugün ən böyük problem məhkəmə çəkişmələri və qəzetlərin kütləvi informasiya vasitəsi yox, kütləvi terror missiyasını yerinə yetirməsidir. Bu yüzdən də böhtana görə maddə qanundan çıxarıla bilməz. Çünki təhqir olunan adamın özünü müdafiə haqqı olmalıdır. Əli Əhmədovun fikrini Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə Müdür Əli Həsənov da müdafiə etdi.
Azərbaycan cəmiyyətində bugün 60 mindən artıq o həqiqi jurnalistlər məndən inciməsin. Məsuliyyətsiz insanın vəsiqə daşıdığı bir şəraitdə təşrif olunur, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə məsuliyyəti götürək və yaxud da onu ödənilməsi bugün gözlənilməyən və heç bir effekti olmayan cərimə ilə əvəz edir. Əvvəl axır, biz o vaxt qəbul edəcəyik ki, şüurlu insan, əlində qələm olan insan özünə rəva görməyəcək ki, başqasını təhqir eləsin.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə bir qədər bu tədbirə müsbət ovqatda yekun vurdu. O etiraf etdi ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına görə qəzetlərə verilən reklam adekvat deyil. Cənab Həsənov bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birgə müzakirələri təklif etdi və bildirdi ki, Bu yolla qəzetləri ayrı-ayrı siyasi düşərgələrdən, məmurlardan və varlı adamların monopoliyasından xilas etmək olar. Əli Həsənovun qənaətincə tədbirdə səslənən bütün təkliflərin əsası var və mətbuat gününə kimi bu yöndə bəzi addımlar atıla bilər. İlk növbədə mətbuatla cəmiyyət arasındakı gərginliyin azalması, qəzetlərin maddi texniki bazasının təmin edilməsi, reklam bazarının ictimai nəzarətin olması, hətta jurnalistlərin əfv edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülə bilər. Qəzetçilər arasında belə bir fikir hakimdir ki, son aylarda mətbuatla hakimiyyət arasında davam edən gərginlikdən sonra iqtidar kəşfiyyata çıxıb, mətbuat günü ərəfəsində jurnalistlərin könlünü almaq istəyir. Bu məqsədlə həqiqətən də onlara maliyyə yardımı göstərə, həbsdəki həmkarları buraxa bilər. Necə deyərlər, bu görüşün nəticəsi mətbuat günü ərəfəsində özünü biruzə verəcək.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədik. Bunlar görüşdə olanlar idi. Görək görüşdə olmayanlar jurnalistlərlə hakimiyyətin görüşündən nələr gözləyirlər?
Bu sualı biz Azadlıq Radiosu AZ saytində öz saytımızın ziyarətçilərindən soruşmuşuq. Artıq ilk mesajlar da daxil olub saytımıza. Qulam Bədəlov yazır Sumqayıtdan ki, mən gözləyirdim ki, görüşdə heç olmasa Ramiz Mehdiyev iştirak eləyəcək. 2 il qabaq onun mətbuat xidməti rəhbərləri ilə görüşündən sonra qəzetlərə informasiya verilməsi işində nisbi sabitlik yarandı. Əli Həsənov isə elə jurnalist kimi danışır. Daha doğrusu öz arzularını ifadə edir. Bundan praktik addım gözləməyə dəyməz.
Bakıdan Qabil Cəfərov yazır ki, YAP-ın keçirdiyi sammitdən nə gözləmək olar? Elə hüquqlarımızı pozan YAP-çılar deyilmi?
Başqa bir dinləyicimiz Qabil Cəfərov Bakıdan yazır ki, salamlar, həmin tədbirdə iştirak eləmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, bu tədbir beynəlxalq qurumların Azərbaycana təzyiqlərinin nəticəsi olaraq düzənlənmişdir. Nəticəsinin olub-olmayacağını isə gələn ayın ortalarında biləcəyik. Bunu İdrak Abbasov yazır Bakıdan daha doğrusu.
Bakıdan başqa bir dinləyicimiz, Elxan adlı dinləyicimiz deyir ki, bu pozitiv addımdır, ancaq heç nə gözləmir. Azərbaycanda söz azadlığı 5 il bundan əvvəl daha yaxşı idi. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarışlar idi. Jurnalistlər özləri necə? Görüşdən razı qaldılar mı? Bu görüşdən real nəsə nəticə gözləyirlər mi? Bu dəyərmi masaya dialoq demək olardı mı? Bütün bu suallara cavab taxmağa çalışacağıq, amma saat 9-dakı verilişimizdə.
Qonağımız da Ayna və Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı olacaq. Verilişə Bakıda 101.7 FM-də, internetdə isə Azadlıq Radiosu AZ saytında qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalistlər özləri də deyirlər ki, medianın əsas problemi yoxsulluqdur, pul yoxdur deyə məcburdular asıl olmağa. Kasıbçılıq isə təkcə medianın dərdi deyil. Azərbaycan vətəndaşlarının sayı getdikcə azalır. Amma bu barədə birazdan danışacağıq.
Hələli isə görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. RLS blefinin sonu. Rusiya generalı deyib ki, Amerika qəbələ RLS-dən istifadə eləmək istəmir.
Andres Gross yenə Azərbaycanla danışır.
Salyanda neft şirkətinə qarşı etiraz aksiyası olub.
Bakıda terror vahiməsi.
Hansı qəzetdən birinci başlayaq, Ulviya?
Yeni Müsavat qəzetindən başlayaq. Deməli, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda terror təhlükəsi. Bundan dünən Bakıda paytaxtda iki partlayış olub, iki yanğın. Bu barədə xəbərlərdə də məlumat verdik. Bundan başqa Yeni Müsavat çapa hazırlanan başqa bir yanğın haqqında xəbər alıb. Belə ki, axşam saat 4 radələrində Sədərət Ticarət Mərkəzində yanğın olub. Ticarətçilərdən birinin qəzetə verdiyi məlumata görə, yanğın satış üçün nəzərdə tutulmayan ərazidə anbarlarda baş verib, amma onun qarşısını dərhal almaq mümkün olmayıb. Üstəlik, yanğın söndürən maşınların olmaması və kənardan gəlməsi səbəbindən 4 anbar qısa müddətdə yanıb külə dönüb. Məlumatlı mənbə həmin anbarlarda televizorların, qiymətli qab-qacağın və başqa malların saxlandığını deyir. Sonra yanğın başqa anbarlara da keçib, amma bu zaman özlərini yetirən yanğın söndürənlər qismən yanan anbarları söndürə biliblər. İlkin versiyaya görə yanğına səbəb qısa qapanma olub.
Dünən deyəsən, nəhs günü olub, yanğınlar, partlayışlar. RLS blefinin sonu, General Baluyevski, Rusiya qoşunlarının qərargah rəisi, deyib ki, Amerika qəbələ RLS-dən istifadə eləməyəcək. Baluyevski deyir ki, biz əvvəlcədən belə təklifi verəndə düşünürdük ki, Amerika bu təklifdən yararlanacaq, amma belə görünür ki, Amerikanın belə bir niyyəti yoxdur. Balovski deyir ki, İran istiqamətindən indi də perspektivdə də raket zərbəsi ehtimalı hipotetik xarakter daşıyır və əgər Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemini qurmaq planlarından əl çəkməsə, bu arzu olunmaz ssenarilər üzrə inkişafa gətirib çıxara bilər. Hesab edirəm ki, arzu olunmaz ssenarilərlə üzləşmək əvəzinə sivilizasiyalı cəmiyyətdə yaşamaq daha yaxşı olardı. Zənn edirdim ki, Prezident Putinin təklifindən sonra hərbçilərə Qəbələ RLS-dən birgə istifadəyə dair məsləhətləşmələrə başlamaq göstərişi veriləcək, amma Rusiya prezidentinin təklifinə göstərilən reaksiyaların ümumiləşdirilməsi belə göstərir ki, Amerika Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə ilə bağlı təklifə cavabını artıq dəqiqləşdirib. Vaşinqton Qəbələ RLS-dən istifadə eləməyəcək. Bunu rusiyalı general Balovski deyib.
Andres Gross yenə Azərbaycan haqqında danışıb, bu barədə birazdan eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə verilişimiz yarıda, əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistləri əff eləsinlər. Bunu prezident aparatından deyirlər. Əli Həsənov bildirib ki, hökumət indi situasiyanı araşdırır.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxacaqlar. Keçmiş nazir deyir ki, onu akademik titulundan qanunsuz məhrum ediblər.
Avropa Birliyinin yeni konstitusiyası ilə bağlı müzakirələr bugün də davam edəcək. Polşa və Britaniya yeni konstitusiya layihəsindən narazıdırlar.
Və Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Müdafiə naziri deyir ki, ordu yaraqları məğlub eləyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam eləyir. Qəzetlərin icmalına.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Salyan sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər neft şirkətinə qarşı. Söhbət Salyan Oil LTD şirkətindən gedir. Bu, Çin-Azərbaycan birgə müəssisəsidir. Onlar Salyanda neft çıxarırlar. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov Turan agentliyinə bildirib ki, sakinlər ona etiraz edirlər ki, neft quyuları demək olar ki, Təzəkənd kənd sakinlərinin evləri yaxınlığında qazılıb. Neft çəkən qurğuların fəaliyyəti daim titrəyişlərə səbəb olur, kəndin yolları da yararsız vəziyyətə düşüb.
Andres Gross yeni Azərbaycandan danışıb, bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Gross Ermənistanın müstəqil A1 Plus telekanalına müsahibə verib, deyib ki, Ermənistanda bu ilin mayında keçirilən parlament seçkilərində müşahidəçilərdən biri olub, o beynəlxalq müşahidə missiyasının bu seçkilər haqqında verdiyi rəylə razılaşmır. Deyib ki, seçkilərdə müxtəlif oliqarxik qruplar hakimiyyətə ələ alıblar və bunun demokratiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma Gross deyib ki, müxtəlif oliqarxik qruplar Ermənistanda siyasi qrupları iqtidarı öz əllərində cəmləyiblər. Heç olmasa sizdə Ermənistanda bu oliqarxik qruplar arasında rəqabət var. Azərbaycanda isə heç bir rəqabət yoxdur. Hakimiyyətə ancaq bir qrup nəzarət eləyir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş məruzəçisi Andres Gross Ermənistanın A1 Plus telekanalının müsahibəsində deyib.
Mətbuat icmalını burada başa çatdırırıq. Ülviyyə, deyəsən, ancaq sən bir qəzetdən də danışmaq istəyirsən.
525-ci qəzet yazır. Deməli, Azərbaycan musiqisinin beynəlxalq səviyyədə çıxması üçün çalışacağam. Bunu Bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri Firəngiz Əlizadə deyib. Onu dünən seçiblər. Dünənki seçkilərdə, daha doğrusu ayın 20-sində keçirilən seçkilərdə. Mənim niyyətim budur ki, İttifaq ən dəyərli bəstəkarlarımızın gözəl əsərlərini dünyada təbliğ eləsin. Firəngiz Əlizadə deyib ki, o istəyir ki, bütün televiziyalarda İttifaqın nümayəndəsi olsun, bədii şuralar fəaliyyət göstərsin. Amma Firəngiz Əlizadə deyir ki, O demir ki, bədii şuralar yalnız bəstəkarlardan ibarət olsun. Heç olmazsa bir nümayəndəmiz şurada iştirak eləsə kifayətdir. Çünki bayağı musiqilərə son qoymaq lazımdır. Firəngiz Əlizadə Bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri deyib. Bunu 525-ci qəzet dərc eləyib.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Verilişimizə axıracan qulaq assanız, biləcəksiniz ki, hansı oğlanlar dayı olmağa ömürlük həsrət qala bilərlər.
Azərbaycanlılar sürətlə Rusiyaya axışırlar, amma bu dəfə vəziyyət daha ciddidir.
Və Interin taxtı laxlayır. İdman xəbərlərimizdə olacaq verilişin axırında.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Axır 2 ildə 10 min azərbaycanlı Azərbaycanı Rusiyaya dəyişib. Rusiyada vətəndaşlıq alan azərbaycanlıların sayı getdikcə artır. Bunu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı deyir.
Müşahidəçilər buna görə Azərbaycan hökumətində qınayırlar. Amma Rusiyada da az yoxdur. Bunu da ekspertlər deyirlər. Sadə Takifqızının reportajına qulaq asaq.
Orada bekar qalmaqdansa gəlib orada işləmə. Ora pirnomant eləyərəm, miqrat kimi getmək istəmərəm.
Azərbaycan vətəndaşı Əli Saipov deyir ki, Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edə bilsə qonşu ölkəyə köçər. Çünki qohum əqrabadan eşidib ki, bu ölkənin vətəndaşı olarsa onun iş tapmaq imkanları asanlaşar. Ən azı yaxşı maaşlı iş tapa bilər. Gələcəkdə də yaxşı təqaüd alar. Newsweek jurnalının Rusiya nəşri Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına istinadən yayıb ki, ötən il 6000 azərbaycanlı Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edib. Məlumata göstərilir ki, 2005-ci ildə bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən azərbaycanlıların sayı 4000 olub. 2006-cı ildə isə onların sayı artaraq 6000-ə çatıb. Ukrayna və Özbəkistandan da son 2 ildə hər birindən 60000, Qırğızstandan isə 30000 adam Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edib. Bu ölkələrlə müqayisədə ekspertlər Azərbaycanın göstəricilərini kifayət qədər ciddi saymasalar da, onların fikrincə, Rusiyanın vətəndaşlıq almaq üçün proseduranı sadələşdirməsi, qonşu ölkədə iş tapmaq imkanlarının asanlığı, ölkənin vətəndaşı kimi miqrantlarla müqayisədə daha çox imtiyazlara sahib olması bu rəqəmi ilbəil artıra bilər. Məsələn, miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan QET-lərin forumunun icraçı direktoru Azər Allahverənovun sözlərinə görə, belə miqrasiya ölkənin demografik durumuna ciddi təsir göstərə bilər.
Bizi narahat edən bu məsələnin digər bir tərəfidir. O da onunla bağlıdır ki, həmin insanlar ölkə ərazisini tərk edər. Yəni sadəcə olaraq hansı bir insanın cismani olaraq ölkə ərazisini tərk etməsindən söhbət getmir. Hansısa peşə sahibinin ölkə ərazisindən tərk etməsindən söhbət gedir, hansısa demografik vəziyyətdə təsir edə biləcək bir şəxsin ölkə ərazisindən çıxıb getməsindən söhbət gedir. Yəni, elə məhz bu səbəbdən də hər hansı bir vətəndaşın ölkə ərazisini tərk etməsi, sonranın vətəndaşlığını alması təbii ki, ağırlı bir məsələdir.
Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin direktoru Əlifzad Əliyev hesab edir ki, Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlərin əksəriyyəti miqrant kimi üzləşdikləri problemlərdən yaxa qurtarmaq istəyənlərdir. Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin şöbə rəisi Vahab Məmmədovun sözlərinə görə, Rusiyanın öz ölkəsinin demografiyasını nizamlamaq üçün keçmiş MDB ölkələrinə yönəltdiyi şirnikdirici təkliflər Azərbaycanın demografiyasına ciddi zərər vurmayacaq. Son 2 ildə 10000 azərbaycanlının bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməsi faktına gəlincə, Vahab Məmmədovun fikrincə, hökumət bir neçə il öncə daha güclü olan miqrasiyanı aşağı salmaq üçün ölkədə iqtisadi islahatlar aparıb və miqrasiyanın miqyasının kiçilməsinə nail olub. Vətəndaşlığı qəbul edənlər isə daha çox uzun müddət orada yaşayanlardır ki, nəhayət öz vətəndaşlıqlarını rəsmiləşdiriblər.
Səadət Akif qızının söhbəti bu yaxınlarda Dünya Bankıda hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır. Bunun da bir səbəbi odur ki, gənclər xaricə gedirlər.
Bir səbəbi də doğumun azalmasıdır. Amma bəzən qız uşağının sonsuz olub olmayacağını qundaqdaca bilmək olur. Alimlərin təzə tədqiqatı haqqında eşidə biləcəksiniz birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərindədir. Görüşünüzə gəlir.
Bizə həm də Bakıda da qulaq asmaq olur. FM tezliyində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun iki canlı verilişi də var. Can Bakı və işdən sonra verilişləri. Can Bakı verilişi hər gün günorta saat 12-də efirdə olur. İşdən sonra isə günün aktual mövzularını axşam saat 5-də işdən sonra müzakirəyə çıxarır. Aynistən də yaxşı tanıdığınız aparıcı Doktor Ziyanın təqdimatında qulaq asa bilərsiniz. İşdən sonra verilişinə, Can Bakı verilişini isə izdən yaxşı tanıdığınız Sevda İsmayılla aparır.
Bugünkü verilişimizin sonunda isə Tanınmışlar proqramını dinləyə bilərsiniz.
Well, you suddenly realize. Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına özü məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən.
Very strong sense of values.
Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Harassment, beatings or killings of journalists. I really enjoy music.
Azərbaycan musiqisi əlaqsız muğam və onun 7 növ, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişini həmkarımız İlqar Rəsul hazırlayıb.
Verilişə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağı asa biləcəksiniz. Xəbərətər verilişi başa çatan kimi. Bizim efirimizdə eşitdiyiniz materialları saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytində. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan tələblə arxivdən dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa siz xəbərlərin mətnini, materialların mətnini də saytımızdan oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytı həm də günün aktual mövzularında forumlarda keçirir. Forumumuzu bayaq dedik. Yapın mətbuatla görüşündə nə gözləyirsiniz? Bu mövzudadır forumumuz. Siz də daxil olun. Forumumuzda iştirak edin, xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Bundan başqa bizim saytımızda siz videolara da baxa bilərsiniz. Günün əsas hadisələri ilə bağlı həmkarlarımızın lentə aldığı, bəzənsə başqa YouTube-dan məsələn götürülən kadrları saytımıza yerləşdiririk. Həmin kadrları bəzən başqa telekanallarda görə bilməsiniz və bizim saytımızda asanlıqla azadlıqradiosu.az saytına daxil olub həmin kadrları izləyə bilərsiniz.
azadlıqradiosu.az saytı sorğular da keçirir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir. Parlamentin yaz sessiyası başa çatdı. Milli Məclisin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Deməli, müxtəlif variantlar qoymuşuq. 4 variant təklif olunur. Deməli, dinləyicilərimizin variantlar belədir. Gündəlikdəki bütün məsələlər həllini tapdı deyənlər 7%-dir. Deməli, iki səs gəlib bununla bağlı. Ən çox dinləyici hesab edir ki, 79% hesab edir ki, parlamentdən heç nə gözləmir. 14% hesab edir ki, bir çox vacib qanunlar hələ də qəbul olunmadı. Cavab verməyə çətinlik çəkən isə yoxdur. Dinləyicilərimizin, ziyarətçilərimizin hamısı bu mövzuda aktivdirlər. azadlıqradiosu.az saytı yaz sessiyası başa çatdı. Parlamentin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz mövzusunda keçirir sorğunu.
Verilişimiz isə davam edir. Növbəti mövzumuz bir qədər bəzilərini bəlkə də qəribə görünə bilər, amma qardaşlar bacının bəxtini bağlaya bilərlərmiş. İngilis alimləri deyirlər buna.
Alimlərin son tədqiqatına görə bəzən qızların sonsuz olmasının səbəbini onların qardaşlarında axtarmaq lazımdır. Amma bəzi hallarda. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Alimlər bu nəticəyə gəliblər ki, əkiz qardaş tayı olan qadınların uşaq doğmaq ehtimalı az olur. Bundan başqa onlar arasında ailə quranların da sayı azdır. Böyük Britaniyanın Sheffield Universitetinin bioloqu Virpi Luma bu istiqamətdə tədqiqat aparıb və müəyyən edib ki, əkiz qardaş tayı olan qadınların uşaq doğmaq şansı 25%, ailə qurmaq şansı isə 15% azalır. Tədqiqat 5 fin kilsəsində saxlanmış 1734-1888-ci illər arasındakı dövrə aid nikah və doğum haqqında şəhadətnamələr əsasında aparılıb. Bu köhnə sənədlərdən istifadə də təsadüfi deyil. Müasir rəqəmlərdən fərqli olaraq köhnə sənədlər doğmaq imkanı olan qadınların sayını daha dəqiq əks etdirir. Çünki o zaman süni mayalanma geniş yayılmamışdı. Ailə qurmaq da o dövrdə bir normaya çevrilmişdi və imkanı olan hər bir qadın uşaq dünyaya gətirirdi. Lomanın fikrincə əkiz qardaş tayı olan qadınlar arasında doğum faizinin az olmasına səbəb bu cür qadınların hələ ana bətnində embriyon şəklində olarkən kişi cinsi hormonu olan testosteronun yüksək təsirinə məruz qalmalardır. Testosteron hormonunun yüksək təsiri bu cür qadınların gələcəkdə hamilə qalmaq ehtimalını azaldır. Testosteronun ana bətninə təsiri heyvanlar üzərində də öyrənilib. Müəyyən olunub ki, hələ ana bətnində olarkən erkək cinsli siçanlar arasında inkişaf edən dişi siçanlar gələcəkdə daha az cütləşirlər. Seçim şansı olan erkək siçanlar isə cinsi əlaqədə olmaq üçün instinktiv olaraq testosterona az məruz qalmış dişiləri seçirlər. Bu səbəbdən alimlər təəccübləmirlər ki, oxşar nəticələr insanlarda da aşkar olunub. Amma o da faktdır ki, belə qadınlar uşaq dünyaya gətirəndə daha diqqətli və qayğıkeş ana olurlar. Öz övladlarını daha yaxşı qoruya bilirlər.
Ülkə Rakif qızının söhbəti.
Xəbərətə davam edir. Bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki, Interi niyə sıxma boğmaya salıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
İdman xəbərlərimizi dinləyirsiniz. Karvanın yeni baş məşqçisi Təbriz Həsənov köməkçilərinin də adını açıqlayıb, ona yeni mövsümdə Vidadi Rzayevlə Mahir Əliyev kömək eləyəcəklər. Vidadi Rzayev son mövsüm şərəfini qoruduğu Olimpikdən də təklif almışdı, amma məhz Karvanda çalışmaqda qərar verib. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Həşimov İspaniyanın Sangeyxo şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə liderliyini davam elətdirir. Buna qədər keçirdiyi 4 oyunun hamısında qalib gələn Vüqar 5-ci turda Belçikalı Vadim Malaxatka ilə heç-heç eləyib. Yaxın izləyiciləri də qələbə qazana bilmədiyindən Həşimov 4.5 xalla turnir cədvəlinin önündə qərarlaşıb. 9 turdan ibarət olan yarışın qalibi 2000 avro qazanacaq. İtaliya çempionu Inter B seriyasına göndərilə bilər. İş burasındadır ki, müvafiq vergi nəzarət orqanları klubun maliyyə əməliyyatlarının doğruluğuna şübhə eləyirlər. Hüquqşünas Mario Staliano sənəd saxtakarlığı təsdiqlənəcəyi təqdirdə komandanın ən müxtəlif cəzalara layiq görülə biləcəyini bildirib. Bu cəzaların sırasına komandanın hesabından xal çıxılması, B seriyasına göndərilmə və çempionluqdan məhrum edilmə də daxildir. Deyəsən, İtaliyada keçən ilki hadisələr, qalmaqallar yenə baş verəcək.
Çox sağ olun, Rəşan. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq. Temperatur 25 dərəcəyə düşəcək. Hava bugün də bulutlu keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Arabir külək güclənəcək.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Dağ rayonlarında hətta leysan da yağa bilər. Temperatur 27-32 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Saat 9-un yarısıdır. Bu demək ki, əsas xəbər başlıqlarını xatırlamağın vaxtıdır.
Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistlər əff edilsin. Bunu prezident aparatından deyirlər.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxacaqlar.
Avropa Birliyinin yeni konstitusiyasından bağlı müzakirələr bugün də davam edəcək.
Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdəki jurnalistlərin əfv olunması istisna deyil. Bu, 22 iyul Milli Mətbuat günü ilə bağlı ola bilər. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov bildirib ki, indi hökumətdə situasiyanı araşdırmaqla məşğuldular.
Norveçdə Turan İnformasiya Agentliyinə nüfuzlu mükafat veriblər. Mükafatın adı belədir, Azad Mətbuatın inkişafında xidmətlərinə görə. Bu mükafatı Almaniyanın Zeyd Stiftung fondu, bir də Norveçin Azad Söz fondu təsis ediblər.
Bayıldakı neft quyusunda dünən partlayış olub, 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də yaralanıb. Quyu Bibi Heybət Neft Qaz Çıxarma İdarəsinə məxsusdur. Dünən həm də Bakının mərkəzində İstiqlaliyyət küçəsindəki 2 mərtəbəli bina yanıb. Dövlət Yanğın Xidməti bildirir ki, ilkin ehtimallara görə yanğına qısa qapanma səbəb olub. Amma evi yananlardan biri deyib ki, binanı qəsdən yandırıblar.
Azərbaycan hökuməti bizə qaçqın statusu verməlidir. Bunu dünən Bakıda etiraz aksiyası keçirən bir qrup çeçen tələb edib. Onlar deyirlər ki, hüquqi və sosial problemlərini həll edəmirlər. Qaçqın statusları yoxdur deyə övladlar da normal təhsil ala bilmirlər. Aksiyacılar deyirlər ki, əgər onlara Azərbaycanda status vermirlərsə, üçüncü ölkəyə keçmələrinə şərait yaratsınlar.
Bugün Səbail rayon məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasını araşdıracaq. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin şikayəti Milli Elmlər Akademiyasındandır. İnsanov Akademiyanı akademik titulundan məhrum edildiyi üçün məhkəməyə verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Amerika və Rusiya parlamentinin üzvləri Qəbələ RLS-i müzakirə ediblər. Görüş Vaşinqtonda olub. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Konstantin Kasaçov deyib ki, Rusiya Amerikaya raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirməyi təklif eləməklə bir əməkdaşlıq atmosferi yaradıb. Amma Kasaçov onu da əlavə edib ki, Moskva inanmır ki, İran Avropanı raketlə vurmaq iqtidarındadır.
Polşa ilə Britaniya Avropa Birliyinin yeni konstitusiya layihəsindən narazıdırlar. Polşa istəyir ki, səs verməyə daha çox səlahiyyət olsun. Britaniya isə çalışır ki, Avropa Birliyinin üsullarının səlahiyyətlərini məhdudlaşdırsınlar.
Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Bu haqda Müdafiə Naziri Elyas Əlmur məlumat verib. O deyib ki, Fələstin qaçqın düşərgəsindəki yaraqlar məğlub edilsələr də ordu düşərgəni mühasirədə saxlamaqda davam edəcək ta axırıncı yaraqlı təslim olana qədər.
İraqda Süleyman Pek şəhərində partlayış baş verib. Azı 16 nəfər ölüb. Kamikadze sürdüyü maşını şəhərin bələdiyyə binasına çırpıb. Ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Rusiyaya qarşı daha bir qərar çıxarıb. Moskvanı bir çeçen ailəsi 400 binin öldürülməsində günahkar sayıblar. 2003-cü ildə Rusça danışan bir neçə maskalı şəxs siyasi fəal Zura Bitiyevanın evinə daxil olublar, onu və ailəsinin 300 bini güllə ilə vurub öldürüblər. Hakimlər belə nəticəyə gəliblər ki, həmin maskallar Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olub.
Rusiyanın prezidenti isə qərara gəlib ki, Soçinin olimpiada iddiasını şəxsən dəstəkləsin. Rusiya prezidenti bundan ötürü Qvatemalaya gedəcək. Gələn ayın 4-də həmin ölkədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin toplantısı olmalıdır. 2014-cü ilin qış olimpiadasına 3 şəhər izləyir. Soçi, Pxenyan və Zalsburq.
Və Qazaxıstanda Semipalatinsk şəhərinin adını dəyişiblər. Şəhər bundan sonra Semey adlanacaq. Bu haqda Prezident Nursultan Nazarbayev fərman verib. O deyib ki, şəhər Qabaqlar SSR-nin nüvə sınaqları keçirilən poligon olub, buna görə də adı mənfi assosiasiyalar yaradır, xüsusən də xarici sərmayədarlarda.
Bu qədər, bu zəhərə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bir xəbərətlər də burada başa çatır, amma tanışlar başlayacaq indi.
Bundan başqa siz bizim 9 verilişimizdə jurnalistlər haqqında söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişimizin qonağı Ayna Zerkala qəzetlərinin rəhbəri Elçin Şıxlinsk olacaq.
Jurnalistlər hakimiyyətlə görüşdən, dünənki görüşdən razı qaldılarmı? Bu görüşdən real nəsə gözləyirlərmi? Bu dərmi masaya dialoq demək olardımı? Bütün bunları soruşacaq Elçin Şıxlıdan. Verilişə 101.7 FM-də və internetdə Azadlıq Radiosu Nöqtas saytında dünyanın hər yerində qulaq asa bilərsiniz.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülfiyyə Sədzədi.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endörsü Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənim Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşım da diplomatdır, hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilini öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyer yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedaqoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünə arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşının olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xarici getməksə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etməyi tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarından biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyi təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib, dərəcə aldıqdan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
And I've been in the Foreign Service for some 25 years now.
İlk növbədə onu deyib ki, professionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu professional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatının, valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize.
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də
mənimdədir.
Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyinə əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağivi nə vaxt görmüşsünüz?
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Ambassador to Azerbaijan.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağevin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlı idi. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağevin çölündə oynamaq?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
A player on the inside of the process.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət Departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim eləyirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdım. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq
duyuram.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər, əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görmək, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımından regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdən isə əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm. Xanım Endürs məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçimə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həllə vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməl daşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialogda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyətinin yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Bu səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə məişətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması məişət baxımından fərqlidir.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab edirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endürsdür. Xanım Endürs Azərbaycan dilini öyrənir. Bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
Well, one of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin, ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab edirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən, gündəlik ünsiyyətin tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyimə kömək edən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsus muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəmsə, onu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütalə eləməyi, musiqini, səhət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlıdır, kimi dinləmək daha çox xoşdur musiqi baxımından?
Absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim ki, mən Azərbaycan muğamını da 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağam.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın uzun xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycan bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənlər barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yoluyla sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən-birə Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar, onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham edir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bushun sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək,
mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu, mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkünsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir, onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələni məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə etməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treninqlərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu da adamların maraqlarını tam müdafiə eləyə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın deklamat çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar, yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardıq. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk edib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi?
Well, as you know, as I already said.
Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilsiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadır mı?
That was a long time ago.
Bu laf çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lüteran pastori olub. O, Viskonsiya ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Amma adam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunub. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlü nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişim, hərçənd ki, bilməyin vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlü nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm.
Tradition of religious tolerance.
Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu. Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people.
Asan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağım. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağım. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bugün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this opportunity.
Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfəri xanım Ann Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.